Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី1
ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនកាំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់យន្តហោះទៅកាន់តំបន់គ្រីម៉េ
សមាជិកប្រតិភិអាមេរិកលោក McConnell ថាលោកប្រហែលជារារាំងសំណើច្បាប់ដែលការពារលោក Mueller
លោកខោនខោលខ្មែរត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់អង្គការ UNESCO
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើអនុប្រធាននាយកប្តីប្រទេស Nicaragua
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យតុលាការខ្មែរបញ្ចប់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងសហជីពនានាត្រឹមឆ្នាំ2018លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងអត់ចង់ឃើញមានការចាត់ប្រកាន់បោះលែងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងចង់បានប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមានការអនុវត្តស្មើភាពគ្នា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុចុះរុះរើស្លាកយីហោអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិចិនដែលខុសច្បាប់ហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកស្ដីពីការរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1របស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជើញបាទ
អរគុណកងយោធានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេនឹងបញ្ជូនកាំជ្រួចមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះទៅដាក់បន្ថែមក្នុងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពួកគេនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីម៉េដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងមានចំនួនអំពីឧបទ្ទហេតុមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅក្នុងនោះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរឹបយកនាវាអ៊ុយក្រែន3គ្រឿងនិងពួកនាវិកនៃកប៉ាល់ទាំងនេះនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់ពួកនាវិកទាំងនេះដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកប៉ាល់ទាំងនេះថាបានបើកកប៉ាល់ពួកគេចូលទៅក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីហើយមិនបានអើពើដល់ការព្រមានពីពួកឆ្មាំព្រំដែនទឹករុស្ស៊ីទេប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការមួយក្នុងតំបន់គ្រីម៉េបានបញ្ជាឲ្យឃុំឃាំងនាវិក12នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកនាវិក24នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនចំនួន2ខែពួកនាវិកនៅសេសសល់មានកំណត់នឹងចេញមកហាងខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដាក់កំហិតច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងតំបន់ខ្លះតាមព្រំដែនខ្លួនជាការឆ្លើយតបនឹងឧបទ្ទហេតុនេះហើយប្រទេសអឺរ៉ុបឯទៀតច្រើនជាងមុនបានសុំដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសឲ្យដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកប្រធាននាយកប្រៃពីត្រូប្រូសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់អាណាសឹកនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពខាងកិច្ចការពារប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលមានកំណើនអំពើឈ្លានពានហើយបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិវាជាសកម្មភាពឈ្លានពានគ្មានមេត្តាដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនចង់ធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិទាំងអស់លោកបានទាមទារឲ្យអាញាធរុស្ស៊ីដោះលែងពួកនាវិកនិងនាវាអ៊ុយក្រែនទាំងនេះផងដែរប្រធាននាយកប្រៃរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសម្ដែងកង្វល់អំពីសេចក្តីសម្រេចដាក់កំហិតច្បាប់អាញាសឹកនេះហើយលោកបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ថាលោកសង្កេតថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានសកម្មភាពមិនប្រយ័ត្នប្រយែងណាមួយ
The Voice of America
VOA លោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាលោកប្រហែលជានឹងរារាំងសំណើច្បាប់មួយដើម្បីមិនឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកមេធាវីពិសេសលោក Robert Mueller ចេញពីតំណែងលោក McConnell បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ជូនសំណើច្បាប់នេះឲ្យមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះគឺជាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ហាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump នឹងមិនបញ្ឈប់លោក Robert Mueller ពីតំណែងនោះទេព្រឹទ្ធសភាមានរឿងត្រូវធ្វើជាច្រើនដើម្បីបញ្ចប់នៅឆ្នាំនេះដោយមិនបោះឆ្នោតលើរឿងណាដែលផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងចំពោះលទ្ធផលលោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Arizona ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជិតអស់អាណត្តិនិងដែលជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាបានគម្រាមរារាំងបេក្ខជនដែលលោក Trump តែងតាំងសម្រាប់តុលាការប្រសិនបើលោក McConnell មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាអំពីសំណើច្បាប់ទាក់ទិននឹងករណីលោក Mueller សំណើច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាអនុម័តកាលពីខែមេសាក្នុងសំឡេង14ទល់នឹង7កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Trump បានបន្តវាយប្រហាររបស់លោកលើការស៊ើបអង្កេតករណីលោក Mueller លោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យលោក Mueller ដូចជាមនុស្សដ៏វិសេសវិសាលមួយរូបដែលតាមការពិតលោកគឺផ្ទុយពីនេះលោក Mueller បានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលោកលំអៀងទៅតែម្ខាង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាល្ខោនខោលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធក្នុងនៃដើមថានាថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំលើកទី13នៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងប៉ូលីសាធារណរដ្ឋម៉ូរីសបានអនុម័តយល់ព្រមបញ្ចូលល្ខោនខោលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិតាមសេចក្តីសម្រេច decision13.com.10.a.3 ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលថាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនិងសំទុះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនិងអរូបីរបស់ជាតិបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាល្បីរន្ទឺលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងជាតួអង្គមួយដ៏លេចធ្លោនៅលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថែមទៀតផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យតុលាការខ្មែរបញ្ចប់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងសហជីពនានាត្រឹមឆ្នាំ2018អាញាធរក្រុងព្រះសីហនុចុះរុះរើស្លាកយីហោអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិចិនដែលខុសច្បាប់បរាជ័យនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការ APEC បង្ហាញការបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកពុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកស្ដីពីការរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1របស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យសហជីពទាំងអស់ដែលកំពុងមានវិវាទនៅតុលាការត្រូវបញ្ជូនសំណើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីបន្តទៅក្រសួងយុត្តិធម៌និងតុលាការឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់សំណុំរឿងនាចុងឆ្នាំ2018នេះសហជីពមួយចំនួននៅតែបារម្ភថាការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការលើពួកគេអាចនឹងកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតត ៅតាមស្ថានភាពនយោបាយកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យតុលាការកម្ពុជាបិទបញ្ចប់រឿងក្តីប្រឆាំងនឹងតំណែងសហជីពនានានៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យលំហសេរីភាពនៃការបំពេញការងារសម្រាប់សហជីពបានពេញលេញថ្លែងក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនាថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យសហជីពទាំងអស់ដែលកំពុងមានវិវាទនៅតុលាការត្រូវបញ្ជូនសំណើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ2018នេះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការងារធ្វើការជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការបន្តជាមួយតុលាការក្នុងការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងនោះកុំឲ្យឈានចូលដល់ឆ្នាំ2019
បន្ទាប់ពីរដ្ឋត្រីយុតិធម៌បានធ្វើការទៅតុលាការកំពុងពន្លឿននៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅពេលដែលគេបិទបញ្ចប់នៃការស៊ើបអង្កេតតុលាការគេនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានឬមួយគេចាត់ការយកទៅជំរះបើយកទៅជំរះក៏ជំរះអាឡាឬមួយគេទម្លាក់ចោលគេមិនចាត់ការតែម្ដងបង្កល់ទុកមិនចាត់ការដូច្នេះបើបង្កល់ទុកវាមិនចាត់ការបញ្ចប់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមដោយទទួលស្គាល់ថាការបន្តសំណុំរឿងរបស់សហជីពនៅតុលាការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហសេរីភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេ
មេសហជីពខ្លះកំពុងតែធ្វើការទៅនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃពាក្យបណ្ដឹងនេះវាជារឿងមិនល្អទេលំហសេរីភាពនៃការធ្វើការរបស់សហជីពគឺមិនតតទទួលបានពេញលេញទេអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសហការជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធធម៌ហើយតាមរយៈក្រសួងយុតិធធម៌ធ្វើការជាមួយនឹងតុលាការដើម្បីបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់សហជីពដែលដំណើរឲ្យកម្មករទោះតិចទោះច្រើនន
េះជាលើកទី2ហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពសកម្មមួយចំនួនដែលតែងទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់កម្មករកំពុងរងបណ្ដឹងម្នាក់ៗជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំកម្មករឲ្យចេញធ្វើការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិផ្សេងៗការរងបណ្ដឹងរបស់ពួកគេភាគច្រើនកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំផ្សេងៗក្រុមសហជីពមួយចំនួនដែលកំពុងរងបណ្ដឹងនៅតុលាការលើកឡើងថាការបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់សំណុំរឿងក្តីរបស់ពួកគេគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលរងសម្ពាធអន្តរជាតិនិងខ្លះបានបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងរងការចោទប្រកាន់ឡើងវិញនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការប្រមាណជា7ករណីប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់សហជីពនៅតុលាការនឹងធ្វើឲ្យសហជីពកាន់តែអាចបំពេញការងារក្នុងការទាមទារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មករលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថាការចាត់ប្រកាន់សហជីពតាមផ្លូវតុលាការដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនឹងលែងមានតទៅទៀត
យើងអត់ចង់ឃើញមានការចាត់ប្រកាន់បោះលែងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងចង់បានប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមានការអនុវត្តស្មារតីគ្នាក្នុងចំណោមយុវជនក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចនិងកម្មករនោះគឺមិនឲ្យយើងនឹងនិយាយថាវាមានសេរីភាពពេញលេញកុំឲ្យរងអធិបុលតុលាការឬក៏រឿងអយុត្តិធម៌អីផ្សេងផ្សេង
ការបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ចោលនិងលើកលែងការចាត់ប្រកាន់លើបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនេះធ្វើឡើងក្រោយបន្តិចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយសំណើនិងសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានជូនដំណឹងឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់ទាំងអស់រាយការណ៍ទៅខ្លួនប្រសិនបើមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពជួបជុំណាមួយនៅតាមមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ការទាំងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយខណៈកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ននិងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនិងការដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្លាកយីហោអាជីវកម្មរបស់ជនបរទេសនៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុដោយមិនមានអក្សរខ្មែរនិងដោយប្រើអក្សរខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវនៅសប្ដាហ៍នេះអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុបានប្រកាសពីការរុះរើស្លាកទាំងអស់នោះដោយមានការអប់រំអ្នកប្រព្រឹត្តជាបន្តបន្ទាប់អ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរមានវិធានការតឹងរឹងដើម្បីធានាថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងមិនកើតមានតទៅទៀតកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
អាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុកំពុងរុះរើស្លាកយីហោអាជីវកម្មជាច្រើនដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតស្របពេលដែលក្រសួងទេសចរក្រានរំលឹកពីសារាចរណែនាំស្តីពីការដាក់តាំងស្លាកយីហោអាជីវកម្មទេសចរដែលបានចេញតាំងពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការបង្ហោះនិងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជាច្រើនលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរអក្សរខ្មែរលើស្លាកយីហោដោយមិនត្រឹមត្រូវភាគច្រើននៃស្លាកយីហោទាំងនោះស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាខេត្តដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាសម្បូរដោយជនជាតិចិនទៅធ្វើការវិនិយោគនិងបើកហាងរកស៊ីថ្មីៗយ៉ាងគំហុកលោកលឹមភក្ត្រីមន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍នេះបានចុះរុះរើស្លាកយីហោហាងអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិចិនចំនួនជាង200ស្លាកពីហាងប្រមាណជា100លោកបន្ថែមថាម្ចាស់ហាងអាជីវកម្មដែលជាជនជាតិចិនទាំងនោះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីលើកស្លាកបើកអាជីវកម្មនោះទេហើយលោកថាពួកគេបានធ្វើស្លាកនៅកន្លែងធ្វើស្លាកយីហោដែលមានជនជាតិចិនមិនបានសុំការអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មដូចគ្នា
ពីច្រើនគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងអត់មានសុំអាជ្ញាធរទេគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយចិត្តឯងយើងក៏រុះហើយយើងទៅបើសិនជាគាត់សុំអាជ្ញាធរគឺយើងអត់មានយ៉ាងនេះថាមានតាសរចិនយ៉ាងទេឬក៏អត់មានខអក្រាវិរុទ្ធយ៉ាងទេចិនមានការទូកនេះតាមទៅចឹងឥឡូវនេះតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេលដែលសុំលើកស្លាកយីហោគឺត្រូវឆ្លងមន្ទីរវប្បធម៌ហើយគាត់ទូកពិនិត្យមើលអក្រាវិរុទ្ធឬក៏មានការណែនាំអីពីមន្ទីរវប្បធម៌ក្នុងចិត្តសិល្បៈ
គេមើលឃើញថាការសរសេរអក្សរខ្មែរលើស្លាកយីហោហាងមិនត្រឹមត្រូវគឺដោយសារម្ចាស់ហាងជាជនបរទេសតែពួកគេមិនចេះអក្សរខ្មែរហើយពួកគេបានបកប្រែភាសារបស់ពួកគេមកជាភាសាខ្មែរដោយប្រើកម្មវិធីបកប្រែ Google Translate លោកលឹមភក្ត្រីបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនមានចាត់វិធានការណាមួយលើអ្នកដែលលើកស្លាកយីហោមិនស្របតាមច្បាប់ទាំងនោះក្រៅតែពីការអប់រំពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើក្រោយការអប់រំហើយពួកគេនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តខុសនោះអាជ្ញាធរនឹងបិទមិនឲ្យពួកគេធ្វើអាជីវកម្ម
ឃើញថាយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ដែលអវិន័យគាត់ទេណាអត់ទាន់មានច្បាប់ផាកវិន័យប៉ុន្តែយើងនឹងចោះអប់រំគាត់ឲ្យគាត់ទៅសុំច្បាប់លើកស្លាកយីហោណែនាំគាត់ឲ្យគាត់មានអ្នកបកប្រែមួយដែលទេអសខ្មែរទៅត្រូវណាហើយអក្រាវិរុទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតវាអប់រំឲ្យស្លាកយីហោហ្នឹងគឺអសខ្មែរធំជាងអសចិនធំទំហំ2ដងនៃអសចិនឬក៏អសអន្តរជាតិផ្សេង
ៗនៅសប្តាហ៍នេះក្រសួងទេសចរបានរំលឹកពីសរាចរលេខ004សរណណចុះថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018ស្តីពីការដាក់តាំងស្លាកយីហោអាជីវកម្មទេសចរចំនួន4ចំណុចសរាចរណែនាំនោះតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវដាក់តាំងស្លាកយីហោជាអក្សរខ្មែរនៅខាងលើត្រូវសរសេរអក្សរអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអក្សរខ្មែរនៅផ្នែកខាងក្រោមនិងត្រូវមានទំហំអក្សរ 1/2 នៃទំហំអក្សរខ្មែរក្នុងករណីដែលម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរមានបំណងប្រើប្រាស់អក្សរបរទេសទី3ពួកគេអាចដាក់បាននៅផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់ទៀតដោយមានទំហំអក្សរ 1/2 នៃទំហំអក្សរខ្មែរដែរចំណុចទី4នៃសារាចរនោះត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្លឹមសារដូចបានណែនាំខាងលើនឹងត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់និងជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរ លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការលើកស្លាកយីហោហាងរបស់ជនបរទេសដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាច្រើននិងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញពីភាពអសកម្មធ្ងន់ធ្ងររបស់អាជ្ញាធរលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែមានវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីធានាថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងមិនកើតមានតទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ដោយលើកយកករណីនៃការលើកស្លាកយីហោដាក់ថាប្រទេសចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុថា
អាជ្ញាធរកម្ពុជាជាថាតឡាការខេត្តព្រះសីហនុនឹងគួរតែប្រើប្រាស់យន្តការតឡាការដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើបទល្មើសនេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលតូចតាចទេដែលជនជាតិចិនហ៊ានលើកផ្លាកនៅខាងរបស់ខ្លួនដាក់ថាប្រទេសចិននៅលើទឹកដីមួយដែលគេហៅថាជារដ្ឋទឹកដីជារដ្ឋឯករាជ្យណាបើហើយទម្រង់ហ្នឹងបើមិនមានធានាក្តៅទេវានឹងវានៅតែជារឿងដដែលនោះនៅតែកើតឡើងនៅខេត្តរសេនោះហើយវាអាចរៀលដាលទៅដល់ខេត្តផ្សេងទៀត
ការលើកស្លាកយីហោដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនមែនកើតឡើងតែក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាពេលថ្មីៗនោះទេគេឃើញថាសម្បីតែនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានហាងអាជីវកម្មមួយចំនួនមានតែភាសាបរទេសមិនមានអក្សរខ្មែរនិងខ្លះទៀតសរសេរអក្សរខ្មែរទៅជាអក្សរបរទេសឬដាក់នៅខាងក្រោមអក្សរបរទេសជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនបំរុងផ្សព្វផ្សាយអំពីកំណែទម្រង់របស់ខ្លួននៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរប្រទេសចិនក៏ចង់បានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការបន្តឋានៈរបស់ខ្លួនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោក BLI រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុងប៉េកាំងហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្ររវាងលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence និងលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ឬ APEC នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងការបរាជ័យរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាសញ្ញានៃការបែកបាក់គ្នាខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនមែនត្រឹមតែលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនោះទេវាក៏ជាការក្រើនរំលឹកពីវិបត្តិដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអំពីកំណែទម្រង់និងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីឋានៈរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសកលផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំអេប៉ិចនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួញូហ្គីណេបរាជ័យនោះទេហើយបានដាក់កំហុសនេះលើអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការខឹងសម្បាររបស់លោក Mike Pence នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជាបំណងរបស់ចិនក្នុងការមិនចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះចេញមិនបានមូលហេតុគឺបណ្ដាលមកពីពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នាវាជាពាក្យពេចន៍ដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនយល់ថាវាមិនចាំបាច់ផ្ដោតតែទៅលើប្រទេសចិននោះទេលោក David Kelly នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានឈ្មោះថា China Policy បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះជាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងមហាអំណាចពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Kelly បាននិយាយថា
The way the meeting played out it does look to a lot of the observers that the show as it was run in Port Moresby
មកតាមអ្នកតាមដានស្ថានភាពភាគច្រើនមើលឃើញថារបៀបនៃកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុង Port Moresby មិនមែនជាអ្វីដែលចិនរំពឹងទុកនោះទេចិនមិនរំពឹងថានឹងមានការប្រឆាំងដែលខ្លួនទទួលបាននោះទេ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេសអេប៉ិចរួមបញ្ចូលគ្នាស្មើនឹង 60% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះសមាជិកសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលកំណត់ពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងសម្រេចថាអ្នកណាទទួលទណ្ឌកម្មនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានកើតឡើងកំណែទម្រង់នេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះទំនងនឹងបន្តជាបញ្ហារសើបនិងចំណុចស្នូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅចុងខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះអង្គចៅក្រមដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តលើចំនួនរវាងសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងមិនមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តដំណើរការទៀតនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានរៀបរៀងការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីៗចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនដ ោយបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភដែលអង្គចៅក្រមមួយនេះបានធ្វើហួសនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏យល់ថាអង្គចៅក្រមមួយនេះមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលដោះស្រាយជាមួយនឹងការបំពានរបស់ប្រទេសចិនលោក Scott Kennedy ដែលជាអនុប្រធានគម្រោងការសិក្សាអំពីប្រទេសចិន Freeman Chair in China Studies នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថា
The WTO is definitely facing a crisis of identity and a simple ability to operate that will grow increasingly severe.
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកច្បាស់ណាស់កំពុងជួបវិបត្តិអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននិងសមត្ថភាពដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការដែលវិបត្តិនេះនឹងបន្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតទាល់តែសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងសមាជិកដទៃទៀតមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើរបៀបដោះស្រាយចំនួននៅអង្គការមួយនេះ
នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមដាក់សំណើឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនបានយល់ព្រមនឹងគ្នាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាប្រទេសទាំងនេះកំពុងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការធ្វើឧបត្ថម្ភធនទៅលើសហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋការផលិតហួសកម្រិតនិងគោលនយោបាយដែលបង្ខំវិនិយោគិនបរទេសផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានទីផ្សាររបស់ខ្លួនបញ្ហាទាំងនេះប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលបំពានខ្លាំងជាងគេមួយប្រទេសចិនបានប្រកាសថានឹងដាក់ស្នើកំណែទម្រង់ផងដែរហើយខ្លួនក៏បានព្រមានថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកវិធានដែលខ្លួនមិនចង់ទទួលនោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកចាំងសៀងឈិនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងចំពោះអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ប្រទេសចិនឲ្យស្ថិតក្នុងសំណាញ់វិធានពាណិជ្ជកម្មដែលរៀបរៀងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមកំណែទម្រង់នោះក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅគឺឋានៈពិសេសរបស់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នេះថាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងនេះអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតិចតួចជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍពញាពេលអនុលោមតាមវិធានថ្មីថ្មីនិងដាក់របាំងពន្ធគយបានខ្ពស់ជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍលោក Kennedy បាននិយាយថាឋានៈនេះជាអ្វីមួយដែលដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាច្រើនយល់ឃើញថាមិនសមស្របនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទៀតទេលោក Kennedy បាននិយាយថា
Looming behind the disagreement at APEC is a broader conversation about China's role in the global economy about how influential
ដៃបារម្ភក្រោយពីការមិនយល់ស្របគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APECគឺជាការសន្ទនាឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនស្ដីពីទូននទីរបស់ចិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាតើទូននទីរបស់ពួកគេមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណានិងថាតើត្រូវចាត់ប្រទេសនេះជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតទៅទៀតឬយ៉ាងណានិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រភេទតទៅទៀតឬយ៉ាងណា
លោក Kennedy បានកត់សម្គាល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីរបស់ប្រទេសចិនมันមាននិយមន័យឲ្យត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះទេទីក្រុងតាមបណ្ដោយឆ្នេររបស់ប្រទេសចិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អល្អហើយប្រទេសនេះមានមហាសេដ្ឋីរាប់រយនាក់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសនេះមានភាពក្រីក្រខ្លាំងបញ្ហាសុខាភិបាលនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជួបប្រទះលោក Kennedy បាននិយាយបន្តថា
The reality is that China can't be described by one word. The question is which part of China is most relevant for its engagement with the global economy?
ការពិតគឺថាប្រទេសចិនមិនអាចពណ៌នាបានដោយតែមួយពាក្យនោះទេសំណួរគឺថាតើផ្នែកណាមួយក្នុងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធខ្លាំងនឹងការចូលរួមរបស់ចិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនកំពុងប្រកែកគ្នាគឺជាផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្លាំងរបស់ចិន
ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសចិនខ្លួនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងមិនទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរឋានៈអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីថាខ្លួនជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះឡើយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងពីសិទ្ធិនិងតម្រូវការរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកបានបន្ថែមថាគោលការណ៍ចាត់ទុកផ្សេងគ្នានិងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនគួរត្រូវបានគេប្រឆាំងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបាននិយាយថា
ជាយន្តការ不能否定否则将动摇
បើមិនដូច្នោះទេមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនឹងត្រូវរង្គោះរង្គើ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកប៉ុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកស្ដីពីការរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1របស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសតទៅនេះលោកឈឹមសមត្ថនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកស្រីហៃស្មីតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងទណ្ឌកម្មដើម្បីឲ្យមានការស្ទង់មតិរឿងភ្ជាប់ផ្លូវដែករវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរ
ការគ្មានសេវាទូរគមនាគមន៍ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលគូសបញ្ជាក់សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានគម្រោងការជំនួសដើម្បីតាក់ទងនឹងពិភពលោក
សមាជិកកម្ពុជាមួយរូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាសហភាពអាមេរិកថ្មីនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីការកើនឡើងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកស្រី Cindy Hyde Smith ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈមួយក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងរដ្ឋ Mississippi នាប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hyde Smith បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 54% កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានឈ្នះលោក Mike SP ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីថាជាជំនះនេះគឺអំពីសេចក្តីថ្លែងថ្នូរអភិរិយនិយមរបស់យើងដែលលោកស្រីសញ្ញាថានឹងនាំយកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Hyde Smith បានថ្លែងថាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យជន់គ្រប់គ្នាដឹងថាទោះណាជាលោកអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះឲ្យនរណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងតំណាងប្រជារាស្ត្ររដ្ឋ Mississippi គ្រប់គ្នាជានិច្ចខ្ញុំនឹងឧស្សាហ៍ធ្វើការងារធ្វើការឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋ Mississippi មានមោទនភាពខ្លាំងដល់សមាជិកាប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិករបស់អស់លោកអ្នកការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018នេះដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋមានសំឡេងភាគច្រើនក្នុងប្រតិភូអាមេរិកគឺ53ទល់នឹង47នៅពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបើកសម័យប្រជុំក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនបច្ចុប្បន្ន51ទល់នឹង49ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានកាន់កាប់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំដោយបានចំណេញអាសនៈយ៉ាងតិចណាស់38ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដោយមិនទាន់មានលទ្ធផលដាច់ណាត់នៅឡើយទេពីការប្រកួតប្រជែងប្រកាត់គ្នាពី
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលស្នើដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ការស្ទង់មតិមួយដែលអាចជួយភ្ជាប់ឡើងវិញនៅផ្លូវរថភ្លើងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានដាក់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានជាប់គាំងប្រពន្ធផ្នែកការទូតមួយបានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការលើកលែងនេះគឺផ្ដោតតែទៅលើបេសកកម្មនៃការស្ទង់មតិនេះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនលើគម្រោងភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងដែលបានស្នើឡើងនោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តការលើកលែងទណ្ឌកម្មនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរធ្វើការស្ទង់មតិរួមគ្នាលើការភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មទូលំទូលាយលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកស្នើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឡើងដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង15-0កាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានឯកភាពគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវដែករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពទំនើបឡើងនិងភ្ជាប់ផ្លូវដែកនោះជាមួយនឹងផ្លូវដែកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរារាំងការទំនាក់ទំនងដូចនេះជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
The Voice of America.
លខោនខោលខ្មែរបានត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់អង្គការ UNESCO កញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាលខោនខោលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននាថ្ងៃពុធក្នុងនាមដើមថានាថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំលើកទី13នៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងទីក្រុងពួកលូវីសាធីណារ៉ូតម៉ូរីសបានអនុម័តយល់ព្រមបញ្ចូលលខោនខោលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិតាមសេចក្តីសម្រេច decision13.com.10.a.3ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបន្ថែមក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលថាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីនិងអរូបីរបស់ជាតិបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាល្បីរន្ទឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិព្រមទាំងជាតួអង្គមួយដ៏លេចធ្លោនៅលើវេទិកាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថែមទៀតក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់សាធារណជនមេត្តាបន្តចូលរួមថែរក្សាការពារនិងលើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិពិសេសបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2017ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈស្នើសុំទៅអង្គការ UNESCO ដើម្បីបញ្ចូលមរតកវប្បធម៌អរូបីនិងសិល្បៈខ្មែរបុរាណមួយចំនួនទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលរួមមានល្ខោនខោលល្បាច់គុនល្បុក្កតោភ្លេងអារក្សនិងតម្បាញសូត្រខ្មែរជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2016អង្គការ UNESCO ក៏បានដាក់បញ្ចូលទម្រង់សិល្បៈចាប៉ីដងវែងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរនេះពេលនោះដែរល្ខោនខោលគឺជាប្រធានបទក្តៅដែលត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើកយកទៅជជែករហូតឈានដល់ការវាប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីនិងសំណេរទៅវិញទៅមកដោយសារប្រទេសថៃក៏បានត្រៀមស្នើដាក់ល្ខោនរបស់ខ្លួនដែលមានទម្រង់ស្រដៀងនឹងល្ខោនខោលខ្មែរទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអន្តរជាតិផងដែរប៉ុន្តែទាំងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលថៃបានស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យការតវ៉ាត្រឡប់ទៅជាស្ងប់ស្ងាត់វិញ
លោក Gerald Nadler សមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ New York ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលតំណងជានឹងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាសភាថ្មីនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មបែបស្អប់គុំគួននិងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump និងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump លោក Nadler បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទៅកាន់នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌ដោយបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់រដ្ឋសភាទទួលបានតិចតួចឬក៏មិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយចំពោះសំណើរបស់ពួកគេលោក Nadler សរសេរដូច្នេះថាវាជារឿងល្អដែលដឹងថារដ្ឋបាលលោក Trump កំពុងសិក្សាពីបញ្ហានេះនិងបានបង្កើតមណ្ឌលបណ្ដុំព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតមួយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួននេះប៉ុន្តែសភានៅតែស្រពិចស្រពិលភាកច្រើនអំពីវិធានការជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចធ្វើដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងរារាំងមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាបែបស្អប់គុំគួននេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោក Nadler និយាយថាបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារ FBI ឧក្រិដ្ឋកម្មបែបស្អប់គុំគួនបានកើនឡើង 17% កាលពីឆ្នាំ2017លោកបានបន្ថែមថាសភាអាណត្តិបន្ទាប់ដែលនឹងបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់ខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំក្រោយមានគម្រោងមើលលើមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សាសាសនាមិនថាតើនឹងថាតើច្បាប់តេតិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីតាមដានក្រុមណាមួយនោះ
ក
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋចอร์จาសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ខែធ្នូដើម្បីរិះរោចមជ្ឈបាយស្ដារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកប៉ុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនឹងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីសន្និសីទនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសាវរី
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសន្និសីទពិភពលោកទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូនេះហើយណាដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកពីពេលមុនមកមួយសារឥឡូវនេះខ្ញុំមុននឹងកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្នកចូលរួមហ្នឹងអញ្ជើញមកពីខាងណាខ្លះមកដល់ពេលនេះមានអ្នកចូលរួមដែលថាអាចនឹងចូលរួមបានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបាទ
បាទតាមមែនទែនសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសលើពិភពលោកនេះគឺយើងមានគោលបំណងអញ្ជើញតែ delegate មានន័យថាជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់chapter ទាំងអស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនសកម្មជននិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតលោកក៏សូមអញ្ជើញមកដែរក៏លោកថាប្រសិនបើមិនអោយលោកបោះអនុម័តអីទេក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកសូមអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើរបៀបរបបនៃការធ្វើសន្និសីទនឹងដូចម្ដេចហើយគេពិភាក្សាពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានចំនួនអ្នកដែលចុះឈ្មោះមកចូលរួមសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិភពលោករហូតមកដល់ពេលនេះយើងមានចំនួន400អ្នកហើយហើយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមានស្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនលោកអញ្ជើញមកប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាជាតំណាងរាស្ត្រដែលលោកកភាសខ្លួននយោបាយមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីហើយបន្ទាប់ពីនោះប្រទេសផ្សេងទៀតគឺមកពីអូស្ត្រាលីមកពីប៉ារាំងមកពីអូស្ត្រាលីមកពីបែលហ្គិមមកពីអ៊ីតាលីមកពីអាល្លឺម៉ង់មកពីស្វីតឡង់ញូហ្សេឡង់ន័រវេហើយបូករួមទាំងដៃគូមួយចំនួនទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនតើនៅក្នុងការប្រជុំរយៈពេលបាទ2ថ្ងៃនេះលោករំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីមកវិញដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទាំងការរំលាយមានការដកឋានៈយកអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងឋានៈមេឃុំចៅសង្កាត់ឯជាដើមនោះបាទ
បាទសំខាន់ណាស់ទី1ហ៊ុនសែនគិតថាពេលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងហាមមិនអោយមានដឹកនាំសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើនយោបាយក៏ដូចជាការសម្លុតគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងសពបែបយ៉ាងហ៊ុនសែនមិននឹកស្មានទេថាកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិហើយអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងរួមគ្នាជុំវិញពិភពលោកយើងធ្វើសន្និសីទនឹងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅនៃការតស៊ូនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃសន្និសីទនេះគឺយើងនឹងរងចាំរហូតទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមសន្និសីទលោកអញ្ជើញមកហើយពិភាក្សាគ្នានិងសម្រេចរួមគ្នានៅថ្ងៃទី2ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យខែ12ខែ December ឆ្នាំ2018នេះបាទប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់ថាគោលបំណងដែលយើងចង់បានពីសន្និសីទនេះគឺកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅនៃការតស៊ូនយោបាយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរួមមានការឲ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដាក់ដំណើរការធ្វើនយោបាយនៃមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលអង្គការការរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនហើយក៏ដូចទាមទារឲ្យមានការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គមជាតិចំនួន 5,700 នាក់ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
បាទអ្វីដែលលោករៀបរាប់កន្លងមកនេះបាទគឺជាអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតាំងតើពីមុនពេលដែលរំលាយគណៈបកគឺបានលើកថាតាំងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនិងក្រោយពីរំលាយគណៈបកយកអាសនៈទាំងអស់នោះប៉ុន្តែលទ្ធផលហាក់ដូចជាមិនទៅមុខទេគឺនៅតែមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការងារហើយនឹងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ក៏នៅមិនទាន់បានតើការប្រជុំលើកនេះវាខុសគ្នាពីការទៀមទាកន្លងមកយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទោះជាការទៀមទារបស់យើងក៏ដូចជាការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមមិនទាន់បានទទួលនៅលទ្ធផលចុងក្រោយដែលយើងចង់បានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់អូសានវ៉ាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់ឈ្មោះហ៊ុនសែនដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆឲ្យរៀបចំគិតគូរដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញច្បាស់ទី1ទី2សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាកំពុងតែរៀបចំដំណើរការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺត្រូវធ្វើតាមយន្តការហើយយន្តការនៃការដោះស្រាយគឺមានដំណាក់កាលរបស់វាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយប្រភេទផ្នែកបាននោះទេអញ្ចឹងការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិភពលោកនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែ12ខាងមុខនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺជាជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានទាមទារនិងចង់បានដោយខ្ញុំរៀបរាប់នៅមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងនេះជាជំហាននៃសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តដំណើរការនៃការតស៊ូបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានដំណាក់កាលទី1គឺការទាមទារដោយផ្ទាល់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិយើងទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនឥឡូវដំណាក់កាលនេះគឺយើងគិតថាក្រៅពីការទាមទារតើយើងមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងធ្វើដូចម្ដេចឲ្យធ្វើរបៀបណានិងឲ្យសម្រេចបាននៅពេលណា
បាទឃើញសមាជិកភាពនៃអ្នកចូលរួមនឹងគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកនឹងហើយនឹងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានប្រកាសប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះថាលោកនឹងចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំនេះដែរតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំថាលោកសំរងស៊ីទៅនេះនឹងលើកអំពីអ្វីហើយតើការចូលរួមចំណែករបស់លោកនឹងបានអ្វីមកវិញនៅពេលប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទី1សាខាសន្និសិទដែលរៀបចំដោយសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសនេះគឺជាការរៀបចំចាត់ចែងនិងដឹកនាំដោយសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅកៅប្រទេសហើយមិនមែនជាការរៀបចំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកអញ្ជើញមកជាអ្នក observer ជាអ្នកសង្កេតការក្នុងសន្និសីទនេះក៏ដូចជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបទៀតគឺលោកចំទៀវមួសុខួរឯកឧត្តមអីឆៃអៀងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់តំណាងរាស្ត្រតំណាងព្រឹទ្ធសភាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមកក្នុងនាមជា observer ជាអ្នកសង្កេតការហើយមិនមែនជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងសន្និសីទនេះទេបាទអញ្ចឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីចំពោះវត្តមានរបស់គាត់នៅសន្និសីទនេះគឺជាការរួមចំណែកដើម្បីតាមបាននៅដំណើរការនៃការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសក៏ដូចជាចូលរួមពិនិត្យនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះហើយនឹងក៏ដូចជាដំណើរការនៃការពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយយន្តការនៃការធ្វើការងាររបស់យើងដើម្បីជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំរបស់យើងអញ្ចឹងលោកនឹងអាចចូលរួមថ្លែងសរសើរឬក៏ផ្ដល់នៅ ប្រតិកម្មចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកៅប្រទេសនេះបាទ
បាទបើសិនជាខ្ញុំសរុបអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺបានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រាន់តែមកសង្កេតការដូច្នេះអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី1ទី2នេះគឺជាមតិដែលរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហើយដែលដាក់ជូនទៅសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងក្នុងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសទៀតអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសអាចនឹងមានអនុសាសន៍អ្វីផ្សេងទៀតគឺក៏ថ្នាក់ដឹកនាំនោះត្រូវទទួលពិចារណាដើម្បីអនុវត្តតាមអញ្ចឹងមែនទេបាទ
បាទសំខាន់បំផុតគឺយើងទី1យើងរិះរកដំណោះស្រាយចូលរួមគិតចូលរួមសម្រេចនិងចូលរួមធ្វើដោយជាក់ស្ដែងគឺយើងអត់និយាយតែ slogan ដូចជាដើមទេគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយហើយក៏មិនមែនជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រុមណាមួយគឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរបស់អ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះក្នុងន័យនេះហើយបានជាយើងជាថ្នាក់ខាងនំជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកស្រឡាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺរៀបចំសន្និសីទហ្នឹងគឺដើម្បីរួមគំនិតផ្ដាល់នៅដំណោះស្រាយដែលជាសម្លេងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងសានៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមធ្វើនយោបាយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រាប់នេះធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទី1ទី2ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរបសន្នបាការងារវាផុតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសយើងនឹងដាក់សំណុំពរនោះទៅឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមេដឹកនាំសពថ្ងៃដែលមានលោកប្រធានគណៈសខាកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះដោយជួនផ្នែកការហ៊ុនសែនក៏ដូចជាអនុប្រធានទាំង3គឺមានលោកជំទាវម៉ូសុខួរអៃដាមអេងជាអៀងអៃដាមប៉ុលហំដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអត់អាចធ្វើអ្វីបាននេះគឺដាក់ទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នឹងរួមសហការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកស្ដីពីការរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1របស់សាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន khmer.vonews.com សូមអរគុណ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតើតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកអ្នកស្រុកក្រុងសេអ៊ូលបានដឹងថាតើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់ពួកគេមានភាពមិនមាំទាំបែបណាកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុននេះនៅពេលដែលអគ្គិភ័យមួយបានបង្អាក់សេវាសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងរាប់លានអ្នករដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍នេះបានសន្យាថានឹងធ្វើការកែប្រែដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតមានឡើងទៀត ក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគ្មានដំណើរការបង្ហាញសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានវិធានការជំនួសនិងការប្រុងប្រៀបសម្រាប់នៅពេលមានមហន្តរាយខាងធម្មជាតិនិងខាងបច្ចេកទេសក្នុងពេលអនាគតអគ្គីភ័យនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកអតិថិជននៃក្រុមហ៊ុន KT ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំទី2របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកអតិថិជនទាំងនោះមិនអាចហៅទូរស័ព្ទគ្មានអ៊ីនធឺណិតមិនអាចប្រើ ATM និងបានអនុទាននិងមើលទូរទស្សន៍បានទេបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានរាយការណ៍ដែរថាសត្រីចាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅពីអ្នកស្រីមានជំងឺហើយប្តីអ្នកស្រីមិនអាចតាក់ទងនឹងសេវាគ្រីមមានអសន្នបានទេនៅពេលគ្មានសេវានោះនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាមានការប្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីហ្គោឌូតាតេបានប្រកាសពីគម្រោងបង្កើតក្រុមមរណៈមួយក្រុមដើម្បីផ្តោតលើក្រុមឧទាមកុម្មុយនីស្តដែលជាប់សង្ស័យនានាអង្គការទាំងនោះថាក្រុមមរណៈនេះនឹងធ្វើឲ្យភយន្តរាយដែលកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏ប្រឡាយរបស់លោកឌូតាតេនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនការវាប្រយុទ្ធរយៈពេល50ឆ្នាំរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកុម្មុយនីស្តដែលជាក្រុមបះបោរដ៏យូរអង្វែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺបានធ្វើឡើងយូរមកហើយមុនពេលយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូតាតេទៅទៀតសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូតាតេនេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកហើយនិងបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីអន្តរជាតិថែមទៀតផងលោកឌូតាតេដោយទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនៗផងដែរបានចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីស្តក៏ប៉ុន្តែបានផ្អាកការចរចានេះទៅវិញកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែពួកបះបោរកុម្មុយនីស្តបានវាយប្រហារដោយប្រឡាយលើទាហាននិងប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលរបាយការណ៍បឋមមួយអំពីគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Lion Air របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ប្រឡាយកាលពីខែមុននៅក្នុងសមុទ្រជ្វាបានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្វ័យប្រវត្តិរបស់យន្តហោះនោះបានទម្លាក់ក្បាលយន្តហោះនោះចុះក្រោមម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាអ្នកបើកយន្តហោះព្យាយាមរក្សាការគ្រប់គ្រងយន្តហោះនោះក៏ដោយអ្នកដំណើរនិងក្រុមអាកាសយានិកទាំង189នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយន្តហោះនេះធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលានៅពេលហោះចេញពីទីក្រុងចាកាតាបានតែបន្តិចព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺទទួលបានពីម៉ាស៊ីនថតទិន្នន័យហោះហើររបស់យន្តហោះនោះដែលម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនថតសម្លេងកន្លែងអ្នកបើកយន្តហោះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅឡើយទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកស្រី Rosario Murillo ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសនីការ៉ាហ្គ្វាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីនីការ៉ាហ្គ្វាកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញដោយសារអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបដោយប្រឡាយលើពួកអ្នកតវ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.